Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi vă voi prezenta prima parte a unui mesaj rostit de Aurel Gheorghe, intitulat 2017, un an cum niciodată n-a mai fost. Acest mesaj îl puteți audia în întregime de pe site-ul trezireazi.ro sau de pe YouTube. Este o analiză pertinentă a evenimentelor petrecute la nivelul anului 2017. Să audiem acest mesaj.
Vom încerca să facem o retrospectivă a tot ceea ce s-a întâmplat în anul 2017 din punct de vedere al împlinirii semnelor care prevestesc venirea Domnului. Înainte de a vorbi despre ce s-a întâmplat în anul acesta, am să citesc un text din Evanghelia după Matei, în capitolul 24, 3 versete. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Vorbește Domnul Iisus despre faptul că la sfârșitul epocii acesteia a Harului, înainte de revenirea Lui, vor fi anumite semne care vor prevesti că este o vreme a sfârșitului sau o vreme din urmă, care precedă cu puțin timp revenirea sa în slavă și mai înainte de aceasta, cu 7 ani, revenirea Lui pentru biserică. După ce face o enumerare acestor semne, în tot capitolul 24, la sfârșit, realizează un sumar al acestor semne și le spune ucenicilor: când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Nu-i vorba doar de a le vedea unul sau celălalt, ci a le vedea pe toate împreună, însumate, formând un tot unitar, ceea ce arată că Domnul este foarte aproape să vină. Anul acesta, 2017, a fost un an simbolic pe calendarul profetic, pentru că s-au împlinit mai multe date semnificative. În primul rând a fost anul în care s-au împlinit 500 de ani de la reforma adusă de Domnul în creștinism. Prefer să spun așa, este un termen mai potrivit decât reforma protestantă sau reforma lui Martin Luther. Nu cred că Martin Luther, de fapt toți istoricii, nu cred că Martin Luther a avut înaintea ochilor perspectiva aceasta a unei reforme generalizate a ceea ce se va întâmpla în urma gestului său de a pune 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg. Ei bine, s-au împlinit 500 de ani de la reforma din 1517 și un fapt mai puțin cunoscut, sunt tot 500 de ani de la cucerirea Ierusalimului de către otomani, de către Imperiul Turc, realizată de către sultanul Suleiman I. În același an când a avut loc reforma în Germania și a început în întreaga Europa, în același an Ierusalimul era cucerit de către turci, care aveau să-l stăpânească timp de 400 de ani. Tot în anul acesta s-au împlinit exact 100 de ani de la pierderea Ierusalimului în favoarea britanicilor. Exact 400 de ani l-au stăpânit turcii și după aceea britanicii l-au cucerit, iar anul acesta s-au împlinit exact 100 de ani de când Ierusalimul a ajuns din nou în stăpânirea creștinilor mai întâi și pe urmă a evreilor. Tot anul acesta s-au împlinit 70 de ani, exact cât o generație. De exemplu, știm că Israel a stat în robia babiloniană 70 de ani. Ei bine, în anul acesta au fost 70 de ani împliniți de la recunoașterea Israelului ca viitor stat la Organizația Națiunilor Unite prin rezoluția de pe 29 noiembrie 1947, în care s-a votat planul de împărțire a țării și care lăsa loc pentru declararea viitorului stat evreu, ceea ce s-a întâmplat în anul următor, adică pe 14 mai 1948. De aceea, anul acesta 2017, de fapt de pe 29 noiembrie până pe 14 mai, este o perioadă întreagă în care evreii pot să spună că au împlinit 70 de ani de când sunt pe teritoriul Țării Sfinte. Și vom vedea că lucrul acesta este foarte semnificativ, pentru că prevestește practic faptul că suntem în vremea sfârșitului și mai mult decât atât, noi suntem la sfârșitul acestei vremi deosebite. S-au împlinit 50 de ani de la cucerirea Ierusalimului de către evrei în 1967. În textul pe care l-am citit, versetul 34 spune că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și am vrut să fiu sigur de expresie, pentru că am auzit mai multe interpretări, de aceea am mers la dicționarul Strong, care este de referință pentru traducerea din limba greacă, cel care dă sensul cel mai apropiat al cuvintelor. Ei bine, termenul în greacă este genea, care înseamnă generație, nu etnos, adică neam sau națiune sau popor. Termenul folosit aici se referă la o generație. Traducerea este improprie. Nu va trece generația aceasta, deci Domnul vorbește despre o anumită generație, care nu va trece până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și pare a da un indiciu privitor, nu la data și ziua exactă a revenirii sale, dar cel puțin la o generație care nu va trece înainte să se întâmple toate aceste lucruri, prin urmare, înainte ca Domnul să vină la Ierusalim să domnească. Termenul acesta, geneia, este întotdeauna folosit cu sensul de generație de oameni. Generația aceasta are neamul acesta rău, vorbea Domnul Iisus de mai multe ori, și atunci se referea nu la neamul evreu în totalitatea lui, ci la generația aceea din vremea lui. Un neam rău și păcătos cere un semn. Era vorba de o generație care cerea un semn. Ei bine, se pune întrebarea foarte simplu, cât timp durează o generație? Potrivit cu Psalmul 90, timpul unei generații este cuprins între 70 și 80 de ani. Biblia trebuie să se interpreteze tot cu Scriptura și atunci mergem să vedem în concepția lui Dumnezeu ce înseamnă o generație și vedem în Psalmul 90 că, spune Moise, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Așadar, e vorba de o generație cuprinsă în vremea sfârșitului care va dura între 70 și 80 de ani. Iar dacă noi numărăm și avem tot dreptul, toți cercetătorii profețiilor numără anii acestei generații de la 1947, înseamnă că între anii 2017 și 2027 se împlinește timpul acestei generații. În următorii 10 ani se împlinește acest timp cât durează o generație despre care Domnul a spus că nu va trece. Unii spun că o generație de fapt ar avea 120 de ani și au obiectat la acest lucru, dar aceasta era pe vremea lui Noe și chiar și Moise, care a trăit într-adevăr mai mult, 120 de ani, spune că o generație în vremea lui era de 70-80 de ani, așadar cazul lui a fost un caz de excepție. În timpul lui David și al lui Solomon se vede foarte clar că generația dura între 70 și 80 de ani. De asemenea, s-a mai adus o obiecție la această interpretare a textului și anume s-a susținut că această profeție s-a împlinit la anul 70 după Hristos, când romanii au venit și au distrus templul, întâi au așezat urăciunea pustiirii, adică standardele romane, creștinii au fugit și templul a fost distrus. Prin urmare, ei au spus, era vorba de generația în care vorbea Domnul Iisus, generația aceea de evrei, și că nu va trece această generație până când nu se vor întâmpla lucrurile acestea, adică dărâmarea Ierusalimului. Și spun ei, profeția s-a împlinit, generația n-a trecut din anul 33 cu aproximație până în anul 70, a mai durat generația și s-a distrus templul exact la anul 70. Prin urmare, profeția s-a împlinit și nu mai este de așteptat că se va mai împlini în viitor. Și aici este foarte simplu să ne dăm seama că nu așa stau lucrurile, pentru că în textul din Matei 24 se vorbește că urăciunea pustiirii se va așeza în locul preasfânt. Este vorba de acea urăciune a pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel. Și fără nicio îndoială, această imagine este a lui Anticrist. Ori este foarte clar că Anticrist n-a venit să domnească la Ierusalim în timpul generației imediat următoare morții și învierii Domnului Iisus. Prin urmare, nu putea să se împlinească toate aceste lucruri în vremea aceea. De asemenea, textul din Matei 24 se încheie cu venirea Domnului în slavă la Ierusalim. Și Domnul spune, nu va trece generația aceasta înainte să se întâmple toate aceste lucruri. Iar unul dintre aceste lucruri, de fapt cel mai mare, este venirea Domnului în slavă. Orice ochi îl va vedea, cum iese fulgerul de la răsărit până la apus, așa va fi și Fiul omului în ziua arătării sale. Ei bine, Domnul Iisus cu siguranță n-a venit în anul 70, prin urmare, este vorba de o generație viitoare. Și avem toate motivele să credem că această generație este cea a evreilor care au intrat din nou în țara promisă, pentru că acesta era elementul cheie care lipsea în împlinirea profețiilor. De fapt, dragii mei, ar fi bine să știm că încă de pe vremea lui Luther, ei credeau că se află în vremea sfârșitului. Luther aștepta venirea Domnului în vremea lui și pentru că Imperiul Otoman bătea la porțile Vienei, el a crezut că aceea este fiara, că acel este Imperiul lui Anticrist și prin urmare spunea tuturor că Domnul este foarte aproape să vină. După aceea, așteptarea a crescut în timp, în următoarele sute de ani, dar prin anii 1800 au început să-și dea seama că lipsește un element și anume ca Israel să fie din nou pe teritoriul țării sale. Poporul Israel trebuia să fie în țara lui și mai mult poporul Israel trebuia să fie în Ierusalim, pentru că acolo îl vor vedea pe cel care l-au străpuns. E foarte simplu să ne dăm seama că generația aceasta este cea care a revenit în țara promisă. Iar revenirea aceasta s-a produs mai mult timp, începând cu Congresul Sionist al lui Theodor Herzl, dar după aceea ei au revenit în mai multe rânduri, însă Israel ca națiune a devenit stat membru al Națiunilor Unite în 1947 și s-a declarat stat independent în 1948. Prin urmare, anii aceștia, începând cu 2017, marchează începutul perioadei cuprinse între 70 și 80 de ani de la generația aceasta. Și foarte simplu, înseamnă că anul 2017 ar fi trebuit să fie un an cu totul și cu totul special. Și întrebarea care se pune, a fost anul 2017 un an care a inaugurat o perioadă de timp cum niciodată nu s-a mai văzut în istorie? Cu siguranță este un răspuns afirmativ. Anul acesta, 2017, a fost pe un an cu totul și cu totul excepțional, un an unic. Și am să iau pe diferite categorii, să vedem ce s-a întâmplat la nivel global și dacă, într-adevăr, au fost lucruri neobișnuite sau pur și simplu, uneori stai și te gândești, nu cumva lucrurile acestea s-au întâmplat tot timpul? Ei bine, tot timpul s-au întâmplat, dar de data aceasta s-au atins niște recorduri, a mers dincolo de limita obișnuită, aproape în toate capitolele care arată revenirea Domnului. În primul rând, în ceea ce privește cataclismele naturale, vorbim despre uragane. Anul acesta a fost unul dintre anii cu cele mai multe și cele mai puternice uragane din istorie. Cu siguranță a fost anul cu cele mai mari pagube economice produse de uragane, peste 401 miliarde de dolari. Și ca o comparație, în ultimii ani s-a produs o creștere a pagubelor produse de uragane. Dar creșterea a fost destul de mică în comparație cu acest an. De exemplu, în anul 2014, pagubele au însumat 232 de milioane, în 2015 730 de milioane, în 2016 deja s-a trecut la miliarde și au fost 16 miliarde. Și de la un an la altul s-a trecut de la 16 miliarde, observați, întâi de la ordinul milioanelor la cel al miliardelor, dar pe urmă de la 16 miliarde la 400 de miliarde. Vă dați seama? Ce creștere neobișnuită. De asemenea, au fost înregistrate recorduri în ceea ce privește uraganele. Am să enumăr doar câteva. Anul acesta s-a produs uraganul cu cea mai mare cantitate de precipitații produsă vreodată. Uraganul Harvey în zona Houston, practic 4 zile, a adus precipitații, a plouat în șir, fără întrerupere, în așa fel încât și zonele în care nu exista pericol de inundații au fost acoperite de apă. De asemenea, anul acesta a fost prima dată când 3 uragane de categoria 4 sau 5 lovesc Statele Unite. Niciodată nu s-a întâmplat ca în același an să lovească Statele Unite 3 uragane de categoria 4 sau mai mare. Tot anul acesta a fost primul an când s-au produs 10 uragane la rând, pentru că din sistemele tropicale care se formează, unele se disipează, altele ajung doar până la stadiul de furtună. Ei bine, anul acesta au fost 10 sisteme la rând care s-au transformat în uragan. Niciunul n-a ratat. 10 sisteme tropicale s-au transformat nu doar în furtună tropicală, care e stadiul intermediar, ci direct în uragan. A fost anul cu uraganele dezvoltate cel mai rapid, de la furtună la uragan de categoria 5 în numai câteva ore. Normal, ele se dezvoltă în zile, în șir. Într-o zi este sistem, în a doua zi este furtună tropicală, în a treia zi categoria 1, în a patra zi categoria 2 și cam într-o săptămână, dacă ele continuă pe ape calde, ajung la categoria 5. Ei bine, anul acesta, 2 uragane, Harvey și Maria, s-au transformat în mai puțin de 24 de ore de la furtună tropicală la uragan de categoria 5. Un alt capitol important a fost cel al incendiilor de vegetație. Acestea s-au produs atât în Europa, cât mai ales în Statele Unite, și-au avut drept rezultat multe pierderi de vieți omenești și imense pagube materiale. Eu doar spicuiesc, nu o să le înșir pe toate, este o listă foarte lungă la toate aceste capitole. Incendiile din California au durat din mai până în noiembrie, cu anumite întreruperi. Au provocat 45 de morți și peste 200 de răniți, pagube de 13 miliarde de dolari. În total au fost 8700 de focare active. Aceasta pe fondul unei secete fără precedent. În Portugalia, în luna iunie, au fost 65 de victime și 45.000 de hectare de pădure arsă din cauza unor fulgere dintr-o furtună seacă, fără ploaie. Furtună care n-a adus nicio picătură de apă, doar fulgere au incendiat pădurea și au provocat 65 de victime pentru că oamenii nu au avut timp să fie evacuați. Incendiile din peninsula iberică din luna octombrie au cuprins mai multe teritorii din Spania și Portugalia, au avut 49 de morți și 54.000 de hectare consumate în flăcări. iar efectul a fost multiplicat de vântul uraganului Ophelia, venit din Atlantic. Au fost și alte incendii în Chile, soldate cu 11 morți și mii de hectare arse, în Australia, în Noua Zeelandă și în multe alte țări. Cel mai ciudat incendiu a fost în Groenlanda, fără precedent, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Incendiu în Groenlanda, ce să ardă, ghețarii, nu există așa ceva. Ei bine, a început să se dezghețe permafrostul, stratul acela de sol care veșnic ar fi trebuit să fie înghețat, iar vegetația, săracă de altfel, pe fondul unei lipse de precipitații, s-a aprins, iar bineînțeles că vina a fost dată tot pe încălzirea globală și în special pe președintele Trump, fiindcă s-a retras din acordul de la Paris. Tot anul acesta s-au înregistrat temperaturi excesive. Cu siguranță în 2017 s-a înregistrat unele dintre cele mai mari recorduri, iar acest an a fost unul dintre cei trei cei mai călduroși din istorie. Care sunt ceilalți doi? 2015 și 2016. Observați, ultimii trei ani au fost anii cei mai călduroși din istorie. Din cauza aceasta ei susțin teoria încălzirii globale. N-o să spună că Dumnezeu anunță prin aceasta că vine judecată peste pământ și că pământul cu tot ce e pe el va arde. Niciodată n-o să auziți așa ceva la canalele de știri. Nimeni nu va veni acolo să spună, știți, toate incendiile care se produc și tot valul acesta de căldură este din cauza că Dumnezeu avertizează lumea, fiindcă are de gând să o judece și judecata aceasta nu va mai fi prin apă ca pe vremea potopului, ci va fi o judecată prin foc. Însă Dumnezeu, care este plin de îndurare, niciodată nu judecă înainte să avertizeze. El întârzie, face să întârzie judecata ca să dea timp oamenilor pentru pocăință. Dar în tot timpul acesta al îndelungii sale răbdări, el dă avertizări în care oamenii pot vedea semne ale ceea ce urmează să vină. Iar unul dintre semne este acesta, al încălzirii planetei în întregime și a înregistrării a numeroase temperaturi extrem de ridicate care au produs și secetă prelungită. Iată câteva recorduri de temperatură, 47 de grade în mai multe locuri din Australia pe 11 februarie, 54 de grade în Pakistan în luna mai. Acestea sunt temperaturi înregistrate la umbră, dedesubt trebuie să fie spațiu verde și termometru să fie pus la un metru înălțime de sol. Vă dați seama ce temperatură putea să fie la expunerea la soare? În Iran și în Oman în luna iunie s-au înregistrat peste 50 de grade. De asemenea, și în Spania s-au înregistrat recorduri, tot pe fondul unei secete fără precedent accentuate. În iulie, 46,9 grade în Cordoba, aproape 47, și 45,7 în Granada. Pe acest fond de încălzire au fost mai multe valuri de căldură, iar unul dintre acestea s-a produs în Europa Sudică, ne-a afectat și pe noi, i-au pus ei numele Lucifer și a avut loc la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, afectând numeroase țări, printre care și România. Un alt semn al vremurilor de pe urmă îl constituie cutremurele de pământ și anul acesta, comparativ cu alți ani, ai putea spune că a fost un an foarte calm. Pentru că în 2017 n-au fost așa mari cutremure, deși au fost destul de multe, la fel ritmul și numărul lor a fost foarte mare, dar n-au provocat așa de multe victime omenești ca în alți ani. Și pe mulți cercetători i-a făcut să creadă că acesta este calmul dinaintea furtunii și că anul viitor va fi un an de puternică activitate seismică. Un alt semn este legat de apostazie sau de lepădarea de credință, pentru că este un semn foarte clar că va veni anticristul. Anticrist sau omul fără de legii nu va veni înainte să vină lepădarea de credință și să se arate omul fără de legii. Apostazia s-a manifestat foarte pregnant în anul acesta, sub forma ecumenismului mondial. Fiindcă anul acesta s-au aniversat cei 500 de ani de la reformă, acest an, cuprins între 31 octombrie 2016 și 31 octombrie 2017, acest an în întregime a fost numit anul ecumenismului. Reforma ne-a divizat, a spus papa din Roma, și noi la 500 de ani avem datoria de a ne reuni. Haideți să ne strângem, de fapt este un dialog interconfesional, un dialog ecumenic de mai multe zeci de ani, dar anul acesta el a culminat, fiindcă papa acesta Francisco, care a venit la putere într-un mod neobișnuit prin demisia celuilalt papă anterior, acest papă Francisco are o agendă ecumenică foarte puternică și o impulsionează mai mult decât toți cei care au fost înaintea lui. Papa Francisco a avansat foarte mult în procesul de anulare, practic, a reformei. și a reușit chiar să-i păcălească pe mulți dintre protestanții care deja sunt total apostați, fiindcă protestanții deja au ajuns să căsătorească gay în bisericile lor și chiar să-i ordineze drept pastor, să nu mai zic de păstorițe. Ei fac asta de multe zeci de ani. Pe acești protestanți i-a păcălit și au urmărit să-i readucă în sânul Bisericii Catolice. A spus că și Biserica Catolică crede în justificarea prin har, prin credința în Hristos, că nu e altă justificare decât cea prin harul lui Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. A spus că el crede, catolicismul crede în așa ceva, ceea ce n-a spus că mai crede și în mijlocirea Sfinților și a Fecioarei Maria. Despre asta n-a mai discutat. A dat doar o parte de adevăr. Și când dai doar o parte de adevăr, înseamnă că ai spus o minciună. La Wittenberg chiar, câtă îndrăzneală, chiar la Wittenberg au mers. În luna iulie s-a semnat o declarație comună a catolicilor și a comunității mondiale a bisericilor reformate, reprezentând 80 de milioane de protestanți, prin care s-au anulat condamnările reciproce făcute în urmă cu 500 de ani. Chiar la Wittenberg, aici a început, aici îi punem capăt. Și au semnat reprezentanții a 80 de milioane de protestanți reformați, incluzând și o anumită parte din bisericile metodiste. Și mă întreb ce ar fi zis Wesley dacă ar mai fi trăit în vremea de acum să vadă așa ceva. Calea ecumenismului a fost deschisă și este deschisă mai întâi pentru creștinismul acesta protestant apostat deja, care s-a lepădat de credință, dar și pentru toate religiile lumii, fiindcă papa în anul acesta a făcut mai multe vizite în țări musulmane sau budiste, precum Egiptul, Myanmar și Bangladesh. Pe 31 octombrie 2017, zi considerată a fi cea în care s-a început reforma prin afișarea celor 95 de teze ale călugărului Martin Luther, s-a semnat o declarație comună și cu Federația Luterană Mondială, care cuprinde și ea 74 de milioane, din care am să redau doar un paragraf ca să vedeți despre ce-i vorba. Azi, pe 31 octombrie 2017, ultima zi a comemorării comune ecumenice a reformei, din cadrul acelui an de care am vorbit, suntem foarte mulțumitori pentru darurile spirituale și teologice primite prin intermediul acesteia, iar comemorarea o împărtășim cu toți asociații noștri ecumenici din întreaga lume. De asemenea, ne cerem iertare pentru eșecurile noastre, pentru formele în care creștinii au rănit trupul Domnului și s-au jignit reciproc în cei 500 de ani care au trecut. Și întrebarea care se pune este următoarea. Ce înseamnă pentru ei trupul Domnului? Trupul Domnului, dragii mei, în concepția catolică, este Biserica Mamă sau Biserica Catolică. Iar ei privesc pe toți cei care s-au separat drept oameni care s-au depărtat de trupul Domnului și pe care încearcă să-i aducă înapoi. Dacă ei sunt trupul Domnului, ce suntem noi? Ei bine, vor încerca în continuare să aducă toate comunitățile protestante în trupul Domnului, așa cum spun ei. Și pe urmă, după ce vor rezolva cu protestanții, vor întinde mâna și islamicilor și budiștilor, pentru că deja le-a spus că noi toți avem același Dumnezeu. Prin urmare, și ei o să facă parte tot din trupul Domnului. În aceeași declarație se anunța de asemenea faptul că și reformații au semnat, așa cum am spus, în iunie, și că o vor face și anglicanii la Westminster, reprezentând încă 85 de milioane de creștini. Nu-i de mirat că și o parte mare a evanghelicilor vor adera la așa ceva. Protestanții, observați, reprezentanți a 80 de milioane, 75 de milioane, 85 de milioane, în lumea aceasta protestanți sunt 920 de milioane, catolici sunt 1,28 de milioane, ortodoxi 350 de milioane. Părți întregi din protestantism le-au unit deja. Dialogul cu Biserica Ortodoxă este ca și făcut, pentru că ei n-au mari diferențe doctrinare și rămâne doar să aducă pe evanghelici. Problema este că, într-adevăr, și o mare parte din evanghelici vor adera și vor semna tratat de readucere în sânul trupului Domnului. Ei vor să refacă, spun ei, trupul Domnului sub pretextul faptului că rugăciunea Domnului Iisus din grădina Ghețiman, din Ioan capitolul 17, în care el spunea că mă rog ca tot să fie una, că această rugăciune trebuie împlinită acum, înainte de revenirea lui. Asta spun ei. Papa acesta va veni în România și eu am să fiu aici să văd care lideri creștini, evanghelici, vor fi acolo să-l întâmpine pe papă. A fi un om al lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, să spui adevărul, dar nu-i de ajuns atât. Trebuie să și demaști minciuna. Iar eu pentru asta sunt aici. Și să spun adevărul și să demasc minciuna. Mă gândeam la Ioan Botezătorul, că dacă ar fi spus doar atât, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pentru că vine cel care are lopata în mână și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde, dacă doar predica pocăința, ar fi rămas cu capul pe umeri. Dar s-a dus și a spus lui Irod, nu ți este îngăduit să faci asta. Nu ți este îngăduit. Un alt capitol, al patrulea, ține de tehnologia viitorului și în mod special de inteligența artificială și de pașii făcuți pentru o singură monedă virtuală universală. Și anul acesta, fără niciun fel de dubiu, a fost anul revoluției Bitcoin, moneda virtuală cea mai cunoscută. În anul acesta, moneda a atins 19.000, mai precis chiar 19.500 de dolari. Și iată evoluția care a avut-o această monedă virtuală. Din 2010, când a fost lansată, ea era cotizată la 0,3 cenți, nu la 3 cenți, la 0,3 cenți. Și de la această valoare infimă a ajuns la 600-700 de dolari la sfârșitul lui 2016. În 6 ani, de-abia a reușit să câștige câteva zeci de dolari anual și pe urmă câteva sute de dolari anual. În cele din urmă, la sfârșit, ajunsese la 600-700 de dolari și deja se vorbea că este o revoluție, este ceva nou și o încheie dincolo, mai sus de 19.000 de dolari, probabil dincolo de pragul de 20.000 de dolari. Și am spus că este vorba de pașii premergători unei forme de plată fără cash, pentru că anticristul va guverna lumea și va controla populația inclusiv prin acest sistem, dincolo de toate sistemele lui de control al populației pe care le pune la punct, va fi și acesta, fiindcă este scris în Scriptură, nu vor putea oamenii să cumpere și să vândă fără să aibă semnul acesta, adică fără să aibă accesul la terminalul electronic de plată. Moneda virtuală a ajuns să fie cotizată la bursa din Chicago și recunoscută astfel ca instrument financiar în comunitatea economică globală. Nu se știe ce se va întâmpla cu ea. Și mulți au spus că este doar așa ca o bulă de aer și că la un moment dat va exploda și poți să te trezești dimineața, cei care au investit în așa ceva, poți să se trezească dimineața că nu mai valorează sau au pierdut milioane peste noapte. Se poate întâmpla asta oricând, fiindcă ea nu are multă susținere în ceva, nici în aur, nici în argint, nici în alte lucruri prețioase și nici de cum într-o economie. Ea este o monedă care se susține pe nimic, doar pe încrederea celor care o folosesc, atât. Dar ea precedă implementarea în fiecare țară a unui tip de monedă virtuală. Și curios că deja Rusia vorbise despre faptul că are o comisie care vrea să pună la punct așa ceva. Ei vor să se libereze de plățile în dolari ca să nu mai depindă de America în mod direct, în special la plata petrolului și a gazelor naturale. Atunci ei vor să aibă propria monedă și o monedă virtuală e cea mai bună. Dar după Rusia, cu o săptămână și ceva în urmă, a venit rândul Venezuelei, care încearcă să scape de problemele economice cu care se confruntă. Citez. Nicolás Maduro, președintele de la Caracas, a anunțat că Venezuela va lansa criptomoneda Petro pentru a contracara blocada financiară americană și în condițiile în care țara se confruntă cu o gravă criză economică. Criptomoneda ar urma să se bazeze pe depozitele de petrol, gaze, aur și diamante ale țării, a adăugat Maduro. Deja acum este un alt pas, este o criptomonedă sau o monedă virtuală care este emisă de o bancă națională și care are sprijin în depozitele de petrol, de gaze și de aur. Are sprijin real în lucruri fizice. De aceea este un pas către moneda virtuală. Vă dați seama, oricum în Venezuela îi arătau că le puseseră niște semne pe mână și cu acestea veneau la coadă, nu era semnul fiarei, dar veneau și cu acel semn își luau ei rația pe care o aveau din alimente. Deja lucrul acesta s-a făcut încă de anul trecut, a mers un pas mai departe și vă gândiți că pentru a avea acces la așa ceva, la o monedă virtuală, trebuie să ai un chip, fie că acest chip este într-un card bancar, fie că este într-un telefon sau în altă modalitate de plată, cel mai simplu ar fi să li-l implanteze și probabil că se va ajunge și la asta. Deja s-au creat premizele, nu mai vorbim de niște ipoteze, vorbim despre niște lucruri reale.
Stimați ascultători, ați urmărit prima parte a mesajului 2017, un an cum niciodată n-a mai fost, un mesaj de Aurel Gheorghe. Puteți audia în întregime aceste mesaje pe site-ul trezireazi.ro sau pe YouTube. Data viitoare vom continua partea a doua a acestui mesaj. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!